βρίσκομαι μαζί σας και μπορώ να μοιραστώ από μαζί σας ορισμένες σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με την φιλοσοφική θεμελίωση της ψυχολογίας ως επιστήμης. Χθες ο σύντροφος ο Δημήτρης ο Πατέλης μας υπενθύμισε τα λόγια του Έντερς ότι με κάθε μεγάλη ανακάλυψη στον χώρο των φυσικών επιστημών η μυστική διαδικτική πρέπει να αλλάξει την ίδια τη μορφή της. Από τότε που υπόθηκαν αυτά τα λόγια μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, σοβαρότατες αλλαγές και μετασχηματισμοί στην ίδια τη συγκρότηση φυσικών και κοινωνικών επιστημών. Όμως σε ποιο βαθμό έχει ανακριθεί ο φιλοσοφικός αναστοχασμός σχετικά με όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει στις φυσικές και στις κοινωνικές επιστήμες. Άρα ένα πρόβλημα υπάρχει από την πλευρά της φιλοσοφίας και από την πλευρά της συλλογικής φιλοσοφίας. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα πρόβλημα και την άποψη της λογικής ανάπτυξης των ίδιων των επιστημών. Στις επιμέρους επιστήμες, εγώ εξετάζω μια από αυτές τις επιστήμες, την ψυχολογία, υπάρχει μια τεράστια συσσόρευση εμπειρικού υλικού, που όμως μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ανεπαρκής συσχετισμός. Ανεπαρκή ανάπτυξη έχει η διαδικασία της συστηματοποίησης αυτού του υλικού, της ανάλυσης της αμοιβαίας συνάρτειας αυτών των φραγμάτων γνώσης, των αποσπασμάτων γνώσης, οι οποίες αναπτύσσονται σε μέρους επιστήμης. Και από αυτή την άποψη η ψυχολογία δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν μιλούσα σε ένα ακροατήριο ψυχολόγο, η ίδια η τοποθέτηση ενός τέτοιου θέματος, φιλοσοφική εξέταση της ψυχολογίας, θα προκαλούσε έτσι μια επιφυλακτικότητα, διότι ξέρετε, οι ψυχολόγοι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ επιφύλαξη, άρνηση, μια αρνητική σχέση υπάρχει απέναντι στη φιλοσοφία. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ίδια η άρνηση της φιλοσοφίας, η ίδια η απόρριψη της φιλοσοφίας αποτελεί μορφή φιλοσοφίας. Η ίδια η άρνηση της φιλοσοφίας αποτελεί μια πολύ συγκεκριμένη μορφή φιλοσοφίας, την μυστική φιλοσοφία, όμως δεν σημαίνει ότι αποδεσμεύεσαι από τις φιλοσοφικές παραδοχές, αλλά διότι αυτό που σημαίνει πρώτα πρώτα ότι ετεροκαθορίζεσαι, έτσι χωρίς να το ξέρεις και αυτό το δούμε στη συνέχεια, από ρεύματα τα οποία πώς μπορείς να τα προσδιορίσεις μεθοδολογικά, επιστημονικά, άρα δεν γλιτώνεις τόσο εύκολα από τη φιλοσοφία όσο νομίζουν οι εκπρόσωποι της ψυχολογίας και άλλων επιμέρους επιστημών. Μια από τις συνέπειες αυτής της απόρριψης, της καθολικής απόρριψης της φιλοσοφίας, της φιλοσοφικής αναπαθμού της ψυχολογίας, εκφράζεται στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι ψυχολόγοι, όπως παρατηρεί ο Ντάνζιγκερ, ένας ιστορικός της ψυχολογίας, έχουν την τάση αφόρμητα να προεκβάλλουν κατηγορίες, έννοιες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στις φυσικές επιστήμες, στο πεδίο της ψυχολογίας. Όμως αυτή η προεκβολή κατεξοχήν λιμενικό χαρακτήρα. Μια από τις συνέπειες αυτής της προεκβολής των κατηγοριών των φυσικών επιστημών στο πεδίο της ψυχολογίας είναι, θα λέγαμε, μια διαδικασία αποϊστορικοποίησης των ίδιων των ψυχολογικών κατηγοριών. Οι έννοιες οι οποίες χρησιμοποιεί η ψυχολογία, νόηση, μνήμη, αντίληψη, παρουσιάζονται ως μη ιστορικές κατηγορίες, έτσι. Ως κάποια αυτόνομα μορφώματα τα οποία υπάρχουν από μόνα τους. Ελλιπώς έχει κατανοηθεί το γεγονός ότι οι ίδιες οι κατηγορίες τις οποίες χρησιμοποιούν αφόρμητα και χωρίς κανένα σχετικό έλεγχο οι ψυχολόγοι είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης ιστορικής ανάπτυξης. Καταρχήν, οι ίδιες οι ψυχικές διαδικασίες ιστορικά μετασχηματίζονται στην ιστορία της ανθρωπότητας κατά την ιστορική διαδικασία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η αντίληψη, η νόηση, η γλώσσα στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν με την αντίληψη, τη γλώσσα, τη μνήμη σε μια κοινωνία σύγχρονη, σε μια κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Άρα η πρώτη διάσταση αυτής της διαδικασίας είναι ότι ιστορικά μετασχηματίζονται οι ιστορικές διαδικασίες. Ιστορικά μετασχηματίζεται και η γνώση των ψυχικών διαδικασιών. Πράγμα που επίσης δεν είναι επαρκώς κατανοητό στο πλαίσιο της ψυχολογίας. Κατά την ίδια τη διαδικασία της ιστορικής εξέλιξης, της ιστορικής ανάπτυξης, μετασχηματίζεται το γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας, η μέθοδος επιστημονικής έρευνας της ψυχολογίας, ο ενοιολογικός εξοπλισμός της ψυχολογίας, ακόμα και το ίδιο το γνωστικό υποκείμενο κατά την ίδια την ιστορική διαδικασία μετασχηματίζεται. Επίσης, η ίδια η ψυχολογική γνώση δεν αποτελούσε πάντα ανεξάρτητη αυτόνομη επιστήμη. Η ίδια η ψυχολογική γνώση αποτελούσε μια μακρά περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας, μήμα του φιλοσοφικού σπουδασμού. Και μάλιστα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διαφορετικό κλάδο του φιλοσοφικού σπουδασμού. Και στο πλαίσιο της φυσικής φιλοσοφίας και στο πλαίσιο της ηθικής φιλοσοφίας. Ψυχολογική γνώση όμως αναπτύχθηκε όχι μόνο στο πλαίσιο του φιλοσοφικού σπουδασμού, πράγμα που επίσης αρνούνται να αποδεχτούν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι. Ψυχολογική γνώση, στοιχεία ψυχολογικής γνώσης υπάρχουν και στα πλαίσια άλλων μορφών κοινωνικής συνείδησης. Π.χ. ψυχολογική γνώση υπάρχει στο πλαίσιο της θρησκείας. Να θυμηθούμε τα λόγια του Μάρξ, ότι η θρησκεία είναι η καρδιά ενός άκαρδου κόσμου. Και μάλιστα ο μονοδιάστατος αθεϊσμός, ο οποίος απλά και μόνο απορρίπτει την θρησκεία, έτσι, δεν αρνείται να αναστοχαστεί τα στοιχεία ψυχολογικής γνώσης τα οποία υπάρχουν στο πλαίσιο της θρησκευτικής μορφής συνείδησης, δηλαδή μια κατεξοχή ανορθολογικής, αντιεπιστημονικής μορφής απεικόνησης της ίδιας της φύσης και του ίδιου του ανθρώπου. Στοιχεία ψυχολογικής γνώσης, πολύ σημαντικά, υπάρχουν στο πλαίσιο της τέχνης. Μάλιστα, οι καλλιτέχνες πολύ συχνά είναι πολύ πιο διεισδυτικοί από τους ίδιους τους επαγγελματίες ψυχολόγους. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες επισημάνσεις ότι δεν είναι τυχαίο ότι η γένεση της σύγχρονης ψυχολογίας έγινε παράλληλα με την εμφάνιση του σύγχρονου μυθιστορήματος. Στα πλαίσια του μυθιστορήματος, του σύγχρονου μυθιστορήματος, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ σημαντικές διαστάσεις, πολύ σημαντικές διαστάσεις της ψυχολογικής γνώσης. Θα έλεγα τον Ντοστογεύσκη, θα έλεγα και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες που ανεπαρκώς έχει κατανοηθεί το έργο τους από την άποψη της συμβολής που έχουν τα συγκεκριμένα έργα στην μελέτη της ίδιας των ίδιων των ψυχικών διαδικασιών. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η ίδια η επιστήμη γενικότερα δεν είναι ένα στατικό μόρφωμα, αλλά είναι μια διαδικασία, μια φυσικοϊστορική διαδικασία που σε διαφορετικές φάσεις της ιστορικής ανάπτυξης μετασχηματίζεται. Στον χώρο της επιστημονικής υπάρχουν, αν απλοποιήσουμε, δύο μονοδιάστατες προσεγγίσεις της διαδικασίας. Η μία είναι η θετικιστική προσέγγιση, βέβαια οι θετικιστές ποτέ δεν έδειχναν ιδιαίτερη εκτίμηση στην ιστορία της επιστήμης, ή αν μελετούσαν την ιστορία της επιστήμης, την ιστορία της επιστήμης την παρουσίασαν ως μια γραμμική διαδικασία συσσόρευσης γνώσεων, ενιών, θεωριών, προεκβάλλοντας το στοιχείο της συνέχειας. Αντιθέτως, σε διαστολή με αυτή την προσέγγιση, στον χώρο της επιστημολογίας έχουν αναπτυχθεί προσεγγίσεις οι οποίες προβάλλουν το στοιχείο της ασυνέχειας. Από την άποψη της θεωρίας των επιστημονικών επαναστάσεων του Κουν, είναι μια χαρακτηριστική ένδειξη αυτής της προσέγγισης. Ο μεθοδολογικός αναρχισμός του Feyerabend επίσης προβάλλει το στοιχείο της ασυνέχειας, της ρήξης, όπως επίσης αυτό που λένε της ασυμμετρίας Αν όμως προβάλλουν σε πρώτο πλάνο την ασυμμετρία, την ασυνέχεια, τη ρήξη, καμία επιστημονική πρόοδος δεν είναι δυνατή. Έτσι. Τι γίνεται όμως με την ψυχολογία, πώς μπορούμε να διερευνήσουμε την ψυχολογία. Μια από τις πρώτες προσπάθειες επιστημολογικού φιλοσοφικού της ψυχολογίας επιχειρήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 20 από τον Λεβ Βιγκότσκι. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έδωσε ένα πραγματικά εκπληκτικό έργο, το ιστορικό νόημα της κρίσης της ψυχολογίας, που πιστεύω ότι είναι πολύ πιο επίκαιρο σήμερα παρά τότε που γράφηκε. Δεν θα μιλήσω για τις θετικές διαστάσεις και το τι μας δίνει το συγκεκριμένο έργο, θα μιλήσω όμως για μια ανεπάρκεια. Οπότε σε αυτό το έργο θεώρησε ότι είναι καιρός να φτιάξουμε το κεφάλαιο της ψυχολογίας. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι στη δεκαετία του 20 μόλις είχε ξεκινήσει η διαδικασία μελέτης της ίδιας της διαλεκτικής λογικής, της λογικής του κεφαλαίου. Δεν μπορούμε να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις από τον ίδιο τον Βιγκότσκι και από τους άλλους εκπροσώπους της ψυχολογίας και των άλλων επιστημών σε αυτήν την περίπτωση. Εγώ διαφωνώ με την άποψη. Από ποια οπτική γωνία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ψυχολογία έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό ρημότητας που είχε η πολιτική οικονομία του καπιταλισμού, στην οποία επιχείρησε ο Μάρξ την εφαρμογή της μεθόδου από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Κατά την άποψή μου όχι. Βρίσκεται σε πάρα πολύ χαμηλότερη βαθμίδα ανάπτυξης και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, για τον λόγο ότι ακριβώς είναι το γνωστικό αντικείμενο έρευνας, ήδη η επιστήμη η οποία μελετά το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται από μια θεωρητική μεθοδολογική υπανάπτυξη, θεωρώ ότι είναι πολύτιμότερη σε αυτή τη συγκεκριμένη γνωσιακή συγκυρία που βρισκόμαστε η εφαρμογή της ιστορικής μεθόδου έρευνας. Που σημαίνει τι? Να δούμε ιστορικά πώς έχει αναπτυχθεί η ίδια η ψυχολογία σαν επιστήμη. Μερικές σκέψεις θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σχετικά με αυτή τη διαδικασία. Τη διαδικασία ιστορικής ανάπτυξης της ψυχολογίας ως επιστήμη. Οι πρώτες αντιλήψεις, οι πρώτες ψυχολογικές, αν θέλετε, γνώσεις, εμφανίζονται και συγχέονται με μυθολογικές αντιλήψεις και εμφανίζονται ως στοιχεία, όχι ως ένα ανεξάρτητο μόρφωμα, θα λέγαμε, αλλά ως στιγμές της πρακτικής δραστηριότητας των ανθρώπων. Στην πρωτόγονη κοινωνία έχουμε τις πρώτες αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά με τις ψυχικές διαδικασίες. Όμως, σε διαστολή με τις απόψεις οι οποίες υπάρχουν, είναι ευρέως διαδεδομένες στην κοινωνική ανθρωπολογία, έχω υπόψη μου το έργο του Τέιλορ σχετικά με τον ανιμισμό, μπορούμε να πούμε ότι, και εδώ πέρα θα συμφωνήσω με τον Λεκατζάρ και την προσέγγιση που υιοθετεί στο έργο του ψυχή, ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος δεν ήταν δίστης. Οι πρώτες αντιλήψεις σχετικά με τις ψυχικές διαδικασίες ήταν χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι ταυτίζανε τις ψυχικές διαδικασίες με σωματικές διαδικασίες. Έτσι. Με το αίμα, με το κεφάλι, με το σάλιο, με το σηκώδι. Υπήρχε μια τάση φυσιοποίησης, θα λέγαμε, αυτών των διαδικασιών, των ψυχικών διαδικασιών. Δεν υπήρχε ακόμα η ρήξη σώματος ψυχής, η οποία εμφανίστηκε αργότερα και σε μια άλλη γνωσιακή συγκυρία. Στην αρχαία Ανατολή, έτσι, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γενικότερη κοσμοθεωρία, επίσης μπορούμε να πούμε ότι επίσης δεν έχει ακόμα, δεν έχουν αναπτυχθεί οι διαδικασίες, επαρκώς δεν έχουν αναπτυχθεί οι διαδικασίες ανάλυσης. Δεν είναι τυχαίο τα λόγια του Φόερμπαχ στην κριτική που έκανε στον Χέγκελ, ο οποίος έλεγε ότι ενώ ο Ανατολίτης χάνει πέρα από την ενότητα τη διαφορά από την όρασή του, ο Δυτικός χάνει πέρα από τη διαφορά την ενότητα. Οι ίδιες αυτές οι κοσμοθεωρίες της χώρας της Αρχαίας Ανατολής εμφανίστηκε μέσα στη Σιβηρία όταν δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα επαρκώς ο κοινωνικός καταπαρισμός της εργασίας, όταν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης από την πρωτόγονη κοινωνία στις ταξικές κοινωνίες, είναι αυτό που ονομάζεται αργότερα εθνικός τρόπος παραγωγής, κατά την άποψή μου όχι επιτυχημένα. Αλλά το χαρακτηριστικό στοιχείο της συγκεκριμένης συγκυρίας ότι έχουμε μια ανεπαρκή διαφοροποίηση, αναλυτική προσέγγιση, διαμερισμό των διαδικασιών και των ψυχικών διαδικασιών. Δεν υπάρχει αφήρηξη σώματος και ψυχής. Από την άποψη αυτή, δεν είναι τυχαίο ότι στις μέρες μας, για να δούμε πόσο σημαντικό είναι να ανασκοποζόμαστε την ιστορία της επιστήμης, υπάρχει μια έξαρση του ενδιαφέροντος για τη γιόγκα, για την πολιτιστική ψυχοθεραπεία, όλο αυτό που ονομάζεται New Age. Δηλαδή, επιστρέφουμε σε μορφές κοινωνικής συνείδησης, οι οποίες εμφανίστηκαν κατά τη μετάβαση από την ταξική κοινωνία στις πρώτες ταξικές κοινωνίες. Και αυτό αποτελεί μια από τις ενδείξεις των αδιεξόδων της σύγχρονης ψυχολογίας, τη σύγχρονη συγκρότηση τη ψυχολογία, τη ελληνική ψυχολογία, που πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι η μοναδική διέξοδο δεν είναι να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά να επιστρέψουμε σε, ουσία, σε παροχημένες, ιστορικά παροχημένες μορφές συνείδησης. Αυτό αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο μετέχνιο της ανθρώπινης ιστορίας, που ή θα οδηγηθούμε σε μια εντελώς ριζικά νέα οργάνωση συγκρότηση της ίδιας της κοινωνίας και της ίδιας της επιστήμης κατά συνέπεια, έτσι, ή θα επιστρέφουμε σε μορφές συνείδησης οι οποίες είναι ιστορικά παροχημένες. Και μερικές από αυτές τις παροχημένες μορφές συνείδησης είναι αυτές για τις οποίες έκανα λόγο. Στην αρχαία Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα βήματα μετάβασης από το μύθο στο λόγο. Έχουμε τις πρώτες προσπάθειες φυσιοκρατικής ερμηνείας των ψυχικών διαδικασιών. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη το αποκορύφωμα αποτελεί η θεωρία του Αριστοτέλη. Το πρώτο σύγγραμμα περί ψυχής, το σύγγραμμα περί ψυχής του Αριστοτέλη είναι το πρώτο έργο, μπορούμε να μιλήσουμε ότι το έχει γραφτεί αυτόνομα για την ψυχολογική μορφή γνώσης. Μια παρατήρηση για τον Αριστοτέλη, ο οποίος αποτελεί μια τεράστια πηγή πλούτου, ότι εξέταζε την ψυχή μέσα από τα πλαίσια αυτής της θεωρίας που ονομάζεται πληρομορφισμός. Δηλαδή, η σχέση σώματος και ψυχής παρουσιάζεται ως σχέση ύλης και μορφής. Και επίσης, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, είναι ότι η εξέταση της, αυτό που λέμε σήμερα, ψυχολογίας, στον Αριστοτέλη γίνεται σε συνάφεια με την εξέταση των βιολογικών διαδικασιών. Και μιλάει ο Αριστοτέλης πολύ ενδιαφέρον από την άποψη και τη συσύγηση του σύντροφου του Κυριάκου του Ιωαννίδη, εξετάζει τρεις βαθμίδες ανάπτυξης ψυχής, τη φυτική ψυχή, τη ζωική ψυχή και την έλογη ψυχή. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε τέτοιο τι σημαίνει αυτό, έτσι. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μια προσέγγιση που η ψυχολογία συνδέεται με την ανάπτυξη βιολογίας και η ίδια η βιολογία εξετάζεται σε μια ως μια διαδικασία εξέλιξης. Σε μια νέα βαθμίδα ανάπτυξης της ψυχολογίας μπορούμε να μιλήσουμε που είναι της ψυχολογικής γνώσης. Μπορούμε να μιλήσουμε για την περίοδο της νεωτερικότητας, όταν σε πρώτο αρχίζει μια διαδικασία απόσπασης των επιμέρους επιστημών από την ίδια τη φιλοσοφία. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη επιστήμη η οποία αποσπάθηκε είναι η κλασική μηχανική. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή την περίοδο οι ψυχολογικές αντιλήψεις, οι οποίες αναπτυχθήκαν, χαρακτηρίζονται από μια τάση προεκβολής της κλασικής μηχανικής, έτσι, για την εξέταση των ψυχικών διαδικασιών. Και εμφανίζονται πολλοί οι οποίοι υιοθετούν αυτή την προσέγγιση και μπορούμε να πούμε ότι ήταν προοδευτική αυτή η επιστημονική μεταφορά για τη συγκεκριμένη γνωσιακή συγκυρία. Γενικότερα η μεταφορά και η αναλογία είναι χρήσιμη όταν περνάμε στην διερεύνηση ενός γνωστικού αντικειμένου, το οποίο είναι ελλιπώς γνωστό, δεν το ξέρουμε. Χρησιμοποιούμε την αναλογία, χρησιμοποιούμε τη μεταφορά. Έτσι. Αυτό είναι το εργαλείο που μπορεί η γνώση έστω με κάποιο τρόπο να κατανοήσει κάποιες διαδικασίες από το γνωστικό αντικείμενο, αλλά σε επόμενη συγκυρία, γνωσιακή συγκυρία, θα διαφανούν και ανεπάρκειες αυτής της προσέγγισης. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια ψυχική μηχανική. Ο James Mill επιχειρούσε να κάνει μια ψυχική μηχανική. Ο Herbart είναι γνωστός περισσότερο ως παιδαγωγός, αλλά επίσης είναι και ένας από τους εκπρόσωπους της ψυχολογίας. Προσπάθησε επίσης να κάνει μια ψυχική μηχανική. Και θεώρησαν και οι δύο ότι οι νόμοι του συνειρμού είναι αντίστοιχοι με τους νόμους, με το νόμο της βαρύτητας. Οι σχέσεις ανάλογα, δηλαδή ανάμεσα στις παραστάσεις, έτσι, οι σχέσεις έλξης και απόθεσης, είναι ανάλογες με τις σχέσεις έλξης και απόθεσης μεταξύ των υλικών σωμάτων. Επίσης είναι τυχαίο το έργο του Λαμετρή, ευρηματικό, ο άνθρωπος μηχανή. Γενικότερα η αντίληψη αυτή και η προσπάθεια εξέτασης της μηχανής με των ψυχών διαδικασιών κατά αναλογία με τη μηχανή συνεχίζει να έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση και στη σύγχρονη ψυχολογία, μόνο που στη σύγχρονη ψυχολογία παίρνει τη μορφή του υπολογιστή της μηχανής. Έχουν μια προσπάθεια εξομοίωσης της λειτουργίας των κεφάλων και του νου με την μηχανή. Μπορούμε να πούμε ότι την περίοδο αυτού που ονομάζεται συνήθως νεωτερικότητα, που είναι το γίγνεσθε της αστικής φιλοσοφίας, εμφανίστηκαν δύο παραδόσεις, φιλοσοφικές παραδόσεις, αυτό το λέει ο Όλτρο, δεν είναι η δικιά μου άποψη, που άρχισαν πολύ σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της σύγχρονης ψυχολογίας. Η μια είναι ο εμπειρισμός, η αισθησιοκρατία του Γρο, η οποία άσκησε πολύ μεγάλη επίδραση στην διαμόρφωση του συμπεριφορισμού. Ο συμπεριφορισμός είναι το κυρίαρχο ρεύμα της σύγχρονης ψυχολογίας. Και η δεύτερη παράδοση είναι η παράδοση του Λέιμπνιτς, που άσκησε πολύ σημαντική αντίληψη για τις μονάδες ως πνευματικές οντότητες, αυτόνομες, ανεξάρτητες, πνευματικές οντότητες, που άσκησε σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση και της φαινομενολογικής ψυχολογίας και της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, και πολλών άλλων ρευμάτων και της μορφολογικής ψυχολογίας. Σε μια νέα βαθμίδα βρίσκεται η ψυχολογία κατά το 19ο αιώνα. Έχουμε ριζικές αλλαγές στην ίδια τη διάρθρωση της κοινωνίας και στην ίδια τη διάρθρωση της επιστήμης. Καταρχήν μπορούμε να μιλήσουμε ότι το κοινωνικο-ιστορικό υπόβαθρο για την εμφάνιση της σύγχρονης ψυχολογίας είναι η διαδικασία αποδόμησης των κοινωνικών σχέσεων, κοινωνικών δεσμών και η διαδικασία της εξατομίκευσης της κοινωνικής ζωής. Από αυτή την άποψη δίνει τυχαίο το γεγονός ότι η ψυχολογία διαμορφώθηκε κυρίως πρώτα απ' όλα και απέκτησε ιδιαίτερη ευρύτερη ανάπτυξη σε προτεσταντικές χώρες. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σχετίζεται με αυτές τις διαδικασίες της εξατομίκευσης, τις οποίες ως ένα βαθμό ο Μαξ Βέμπερ, για τον οποίο υπόθηκε από το σύγχρονο το τελικό του Παντιέντε, για το έργο του πραγματικά ενδιαφέρον και προσωπικό της ελληνικής, έχει πολύ ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή. Η ίδια τη συγκρότηση της οικολογίας της αστικής. Άρα, η διαδικασία της ατομίκευσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η ψυχολογία σε εμφανίστηκε ως μια απόπειρα, θα λέγαμε, κατανόησης όλων αυτών των διαδικασιών που σε μια κοινωνία η οποία βασίζεται στην ατομική επιτυχία, η οποία βασίζεται στην ιεράρχηση των ατόμων, την αξιολόγηση των ατόμων, δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες μορφές ψυχολογικής γνώσης, φρενολογία, η θεωρία του Γκάλτον για τη μέτρηση των ατομικών διαφορών, τα IQ-τεστ, ήταν μια μορφή ιεράρχησης των ίδιων των ατόμων, όπως αυτά υπάρχουν στο πλαίσιο των αρχικών σχέσεων παραγωγής. Επίσης, θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ήδη σε αυτή τη διαδικασία εμφάνισης της ψυχολογίας ως ανεξάρτητης επιστήμης οι πρώτες εφαρμογές της ψυχολογίας με την υποθή των IQ test έγιναν σε ποια παιδεία? Στο πεδίο της εκπαίδευσης, στο πεδίο της βιομηχανίας και στο πεδίο του στρατού. Έτσι. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ του.
Και της μεταναστευτικής πολιτικής.
Στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής. Εδώ έχει σχέση με την ίδια τη συγκρότηση του ίδιου του υποκειμένου της εργασίας στις νέες συνθήκες. Το γεγονός δηλαδή ότι έχω την εντύπωση ότι η ίδια διαμόρφωση επιστήμης ως ανεξάρτητη, της ψυχολογίας ως ανεξάρτητη κλάδου, έχει σχέση εκτός των άλλων με το γεγονός ότι ως ένα βαθμό πρέπει να υπολογίσεις τις ψυχολογικές γνώσεις στην ίδια την διάχρωση, στην ίδια την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. Όπως επίσης και στην διαδικασία της προετοιμασίας του υποκειμένου της εργασίας. Είναι αναγκαιότητα που απορρέει από την ίδια τη συγκρότηση της οικονομίας. Η εμφάνιση της ψυχολογίας ως ανεξάρτητο αυτόνομο κλάδο δεν είναι μια, ας πούμε, αφαιρεσία, αλλά σχετίζεται με βαθύτερες αιτίες κοινωνικές, τις οποίες πρέπει οφείλουμε να τις αναδείξουμε. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία συγκρότησης της ψυχολογίας ως ανεξάρτητης επιστήμης σχετίζεται με την γνωσιακή συντηρία, η οποία διαμορφώθηκε στο 19ο αιώνα. Εδώ έχουμε πλέον ένα ευρύτερο πλέγμα ιστορικών και φυσικών επιστημών, οι οποίες αναπτύσσονται. Αναπτύσσεται η γεωλογία, αναπτύσσεται η βιολογία ως ανεξάρτητη επιστήμη. Αναπτύσσονται άλλοι κλάδοι της φυσικής εκτός από την παραδοσιακή μηχανική. Εμφανίζονται κοινωνικές επιστήμες και συγκροτούνται κοινωνικές επιστήμες όπως παραδείγματος χάρη η ιστορική επιστήμη, Μόργαν, η μελέτη της πρωτόγονης κοινωνίας. Έχουμε μια διαδικασία αναλυτικού διαχωρισμού, θα λέγαμε. Σε πρώτο πλάνο μπαίνει ο αναλυτικός διαχωρισμός, έτσι, με όλες τις συνέπειες που έχει αυτός ο αναλυτικός διαχωρισμός, που από μια μεριά αποτελεί ένα τεράστιο βήμα στην ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης, αλλά από την άλλη μεριά, εδώ πέρα έχουμε και τις συνέπειες της μονοδιάστατης ανάλυσης και τις συνέπειες της μονοδιάστατης ανάλυσης και της στενής εξειδίκευσης, όπως εκφράζεται στο πεδίο των αναδυόμενων εκείνη την εποχή επιστημών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο θετικισμός έγινε το κυρίαρχο φιλοσοφικό ρεύμα και το κυρίαρχο φιλοσοφικό πρόγραμμα συγκρότησης της ίδιας της ψυχολογίας ως επιστήμης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ιδέες του ΜΑΤ, του μεγάλου αρχού φυσικού, οι ιδέες του ΜΑΤ που ορίζονται ως εμπειριοκριτικισμός, άρχισε καταληκτική επίδραση στη διαμόρφωση της σύγχρονης ψυχολογίας. Οι ίδιοι συμπεριφοριστές λένε ότι στηρίζονται, και ο Σκίνερ το έλεγε, και ο Βάρος το έλεγε, ότι στηρίζονται στον εμπειριοκριτικισμό του ΜΑΤ. Ο ΜΑΤ, ο οποίος, επειδή είχαμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες, στην ουσία παρουσίαζε την επιστήμη ως μια μορφή συγκρότησης και οικονομικής περιγραφής της εμπειρίας. Όμως, αν η επιστήμη ανάγεται απλά και μόνο στην οικονομική, σύντομη, συνοπτική περιγραφή της εμπειρίας, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να υπάρχει. Έτσι, γιατί η εμπειρία είναι σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρχε αναγκαιότητα, όπως εμφανίζεται ο Μάρξ, να υπάρχει επιστήμη αν δεν κατανοούσαμε τον διαχωρισμό ανάμεσα στα φαινόμενα και στην ουσία. Όμως οι θετικιστές απορρίπτουν την ίδια τη μελέτη της οποιασδήποτε ουσίας ενδογενής συγκρότησης στον ίδιο των υποδιερεύνησης συμβολικών αντικειμένων. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις επιστήμες και στην ψυχολογία. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι σε επίπεδο της ψυχολογίας έχουμε μια προεκβολή μοντέλο που αναπτύχθηκαν κυρίως στις επιστήμες και συγκεκριμένη συγκυρία αυτού του 19ου αιώνα, πριν, έτσι, στο πεδίο της ψυχολογίας. Ένα συμβιότυπος αναγωγισμός, δηλαδή ένας πρώτα απ' όλα βιολογικός αναγωγισμός, που σημαίνει τι? Ανώτερες μορφές οργάνωσης του υλικού κόσμου, όπως ο ψυχισμός, η οργάνωση του ψυχισμού, κρίνονται με βάση τις κανονικότητες, τις νομοτέλειες, τους νόμους που διέχουν κατώτερες μορφές οργάνωσης. Ως ένα βαθμό, το παραλαμβάνω, ακόμα και ο βιολογικός αναγωνισμός σε μια συγκεκριμένη συγκυρία μπορούν να δώσουν κάποια ψήγματα γνώσης. Γιατί? Γιατί ποτέ μια νέα βαθμίδα ανάπτυξης της επιστήμης δεν είναι πλήρως αποσπασμένη από τις κατώτερες. Άρα, ως ένα βαθμό, η γνώση της βιολογίας είναι πάρα πολύ σημαντική και για την εξέταση της κοινωνικής ψυχολογίας. Αλλά το ζήτημα είναι ποια είναι τα όρια αυτής της προεκβολής. Ποιες είναι οι δυνατότητες και τα όρια της οποιασδήποτε προεκβολής των αποτελεσμάτων των επιστημονικών ανακαλύψεων που γίνονται σε ένα τομέα, π.χ. στη βιολογία, στο πεδίο, ένα πεδίο πολύ πιο σύνθετο, πολύ πιο αντιφατικό από τις διαφορετικές προεκβολήσεις. Όσον αφορά την σύγχρονη ψυχολογία, μπορώ να πω ότι εκτός από το θετικισμό, εκτός από τον βιολογικό αναγωνισμό, μπορούμε να πούμε ότι ένα ακόμα χαρακτηριστικό τους είναι ο μεθοδολογικός ατομικισμός. Μεθοδολογικός ατομικισμός από πολλές απόψεις, στην ουσία αυτό εκφράζεται όχι μόνο στο γεγονός ότι απουσιάζει η κατανόηση του ιστορικού πλαισίου στη διαμόρφωση, την κατανόηση των ίδιων των ψυχικών διαδικασιών. Αυτή είναι μια διάθεση. Ή όταν μιλάμε για κοινωνία, την κοινωνία την κατανοούν στην καλύτερη περίπτωση όπως ο Ντερκάιμ, σε επίπεδο συλλογικών αναπαραστάσεων, θα λέγαμε, δηλαδή με όρους μαρξικούς σε επίπεδο του επικοδομήματος. Αλλά εδώ πέρα έχουμε και αυτό που εντόπιζε ο Βιγκότσκι στο βιβλίο του «Νόηση και ομιλία», τουλάχιστον έχει μεταφραστεί από τον γνωστό του ελληνικά, παρατηρούσε ότι το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο το διασπούμε σε άτομα, σε ξεχωριστά αποσπάσματα, έτσι, που μάλιστα σε ξεχωριστά άτομα, τα οποία έχουν χάνουν την ειδοποιώ διαφορά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του όλου μέσα στο οποίο εντάσσονται. Είναι σαν να διασπάμε το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο, έτσι, όπως και ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Βιγκότσκι, και μελετάμε ξεχωριστά το οξυγόνο, ξεχωριστά το υδρογόνο, δεν μελετάμε όμως τη σύνθεση, τη χημική σύνθεση η οποία προκύπτει, η οποία δεν ανάγεται σε ένα μηχανικό άθροισμα των ιδιοτήτων, το συστατικό στοιχείο. Το ίδιο συνέβαινε, θεωρούσε ο Βιγκότσκι, στην εξέταση όλων των ψυχικών διαδικασιών. Αυτό που παρατηρούμε στη σύγχρονη ψυχολογία είναι μια διαδικασία, αν μιλήσουμε συνολικά ως κλάδο, μια διαδικασία πολυδιάστασης, κλασματοποίησης, εμφάνισης πολλαπλών κλάδων, έτσι, είναι χαρακτηριστική η δυναμική ανάπτυξη των κλάδων CPA, της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων, που αυξάνονται και επιτείνονται, που μελετάνε όλο και πιο εξειδικευμένες πτυχές των ψυχικών διαδικασιών, αλλά απουσιάζει αυτός ο συνολικός αναστοχασμός των ίδιων των ψυχικών διαδικασιών, της ίδιας της ιστορικότητας των ίδιων των ψυχικών διαδικασιών. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί μιλάνε για παραδοχή της ψυχολογίας ως επιστήμη. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί άλλες υβριδικές επιστήμες στο επίπεδο στο μετέχνιο, ψυχολογίας, γλωσσολογίας, φιλοσοφίας του νόη έχει εμφανιστεί η γνωστική επιστήμη, εμφανίζονται οι νευροεπιστήμες, εμφανίζονται υβριδικά μορφώματα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, που αποτελούν μια προσπάθεια δημιουργίας διεπιστημονικών προγραμμάτων, αλλά η άποψή μου είναι τουλάχιστον η φιλοσοφία που έχουν σήμερα είναι απόπειρα υπέρβασης της καινής εξειδίκευσης του υποδομικού κατανοητού της εργασίας στα πλαίσια του υποδομικού κατανοητού της εργασίας. Στην συγκεκριμένη συγκυρία νομίζω ότι οριμάζουν σε εκπληκτές για την ανάπτυξη συνθετικών προσεγγίσεων, αποκτά πολύ μεγάλη σημασία η πρόβλεψη, η επιστημονική πρόβλεψη του Μάτσι για την ενιαία επιστήμη. Νομίζω ότι η ίδια ψυχολογία μπορεί να εξεταστεί μόνο υπό το πρίσμα αυτής της προοπτικής ενιαίας επιστήμης, αλλά για να αναστοχαστούμε τις στρατηγικές μετάβασεις σε αυτή την ενιαία επιστήμη για την οποία μιλήσει ο Μάρξ, χρειάζεται να αναστοχαστούμε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης ο χρόνος της ψυχολογίας, της επιστήμης και της φιλοσοφίας κατά την ίδια την ιστορική διαδικασία. Χωρίς αυτή τη συνολική, το συνολικό φιλοσοφικό αναστατασμό αυτής της διαδικασίας, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ποιες είναι οι στρατηγικές ανάπτυξης των επιμέρους επιστημών, στηριζόμενοι μόνο στις τάσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Αυτό που κάνουν πάρα πολλοί είναι να προεκβάλλουν τάσεις που υπάρχουν σήμερα στη μελλοντική έρευνα. Από μόνο τη φωτογραφική κατανόηση ορισμένων τάσεων που αυτή τη στιγμή είναι της μόδας, έτσι, στο μέλλον, δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα όσον αφορά και την λογική ανάπτυξη της επιστήμης. Δύο λόγια θα ήθελα να πω στο τέλος, όσον αφορά για τους φορείς ενός άλλου ερευνητικού προγράμματος στο πλαίσιο της ίδιας της... που θα μελετούν την ψυχολογία και την ψυχολογία, όπως έδειξα, υπάρχει ένα έτσι συνολικό αναστοσιασμό της ανάπτυξης των επιστημών. Πάντα στην ιστορία της επιστήμης οι καινούργιες ιδέες εμφανίζονται ως αιρέσεις. Αιρέσεις και μάλιστα σε σύγκρουση με την οποιαδήποτε επιστημονική ορθοδοξία. Τα βιβλία του Καρτέσιο μπήκαν στο κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων από το Βατικανό για πάρα πολλά χρόνια. Ο Σπινόζα απογείθηκε από την εβραϊκή κοινότητα, ήταν περιθωριοποιημένος μακριά από τα αστικά κέντρα της εποχής του για να δείξει μια πραγματικά πολύ γόνιμη προσέγγιση για τη σχέση σώματος ψυχής, ένα υλιστικό μονισμό ο οποίος αποκτά πολύ μεγάλη σημασία στις σύγχρονες συνθήκες. Ο Λαμετρή, έτσι, αναγκάστηκε να εξοριστεί στην αρχή, έφυγε από τη Γαλλία, μετά έφυγε ακόμα και την προβλεπτική Ολλανδία, συμβολικά, προβλεπτική για την εποχή της. Επειδή υποστήριξε, άρχισε κριτική στις ιδέες περί αθανασίας της ψυχής, δεν ήταν τόσο εύκολο στη συγκεκριμένη εποχή. Ο μεγάλος επαναστάτης, πρώτος επαναστάτης, ο Νικολάη Τσερνισεύσκη, ο οποίος είχε διατυπώσει εξαιρετικά γόνιμες ιδέες για τη σχέση σώματος και ψυχής, που κατά πολύ ήταν ανώτερες κατά την άποψή μου και σε σχέση με το φόρεμα που συνήθως συγκρίνουν, θεωρούν ότι ο Τσερνισεύσκη, αφού μελετάνε τις ιδέες της φιλοσοφίας, αποτελεί μια απλή εκδοχή της ανθρωπολογίας του Φρόιντ, που κατά την άποψή του ξεπερνά. Ο ληστής Τσερνισεύσκη εξορίστηκε και εξοντώθηκε στην ουσία, ηθικά και ψυχικά, από την τσερική κυβέρνηση. Βλέπουμε μια διαδικασία φυσικής εξόντωσης, τουλάχιστον μέχρι τον 19ο αιώνα, των φορέων μέχρι των απόψεων. Στη σύγχρονη ψυχολογία, στη σύγχρονη επιστήμη, θα λέγαμε, υπάρχουν πιο εκλεκτισμένες, έμεσες μορφές χειραγώγησης της έρευνας, είναι αυτές για τις οποίες έγινε λόγος χτες στη συζήτηση, έχουν σχέση με τις διαδικασίες τυποποίησης και προσωπικοποίησης της ίδιας της επιστήμης και ο τρόπος που προσπαθούν να το επιβάλλουν αυτό στην ακαδημαϊκή κοινότητα, θα έχει καταστροφικές συνέπειες, είναι πραγματικά καταστροφή της επιστήμης. Μπορώ να πω από την ιστορία της ψυχολογίας ένα παράδειγμα ότι στις αρχές του 20ου αιώνα όσοι Αμερικάνοι ψυχολόγοι ασχολήθηκαν, δεν θέλησαν να ασχοληθούν με εφαρμοσμένη έρευνα, IQ, κλπ. Στην ουσία απολύθηκαν από τα πανεπιστήμια, έγιναν χωρίς δουλειά. Γι' αυτόν τον λόγο η ίδια η βασική έρευνα στις ΗΠΑ στο βιβλίο της ψυχολογίας εξαντώθηκε, εξαφανίστηκε. Επικράτησαν μόνο αυτοί οι κλάδοι οι οποίοι σχετίζονται με την εφαρμοσμένη ψυχολογία και φιλοσοφικό υπόβαθρο, το οποίο ήταν ο πραγματισμός. Δεν ήταν καθόλου κάτι. Παρόμοιες μορφές χειραγώγησης της επιστήμης, πολύ πιο εκλεπτισμένες, νομίζω ότι συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην ουσία, αυτό που λέμε βασική ψυχολογική έρευνα σήμερα βρίσκεται σε ένα ακόμα εμβριακό στάδιο ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο ότι από αυτή την άποψη ότι οι ιδέες του Βουν, ο Βουν ήταν ο πρώτος ο οποίος θεμελίωσε το πρώτο εργαστήριο ψυχολογίας, παραμελήθηκαν και αποσιωπήθηκαν. Οι ιδέες του Βουν, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, μη αναπομπικές, μη αναπομπικές. Ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε στην ουσία ότι χρειάζεται μια πολιτισμική ιστορική ψυχολογία, την έλεγε με άλλους όρους, το έλεγε Folk Psychology, με όρους της Γερμανίας εκείνης της εποχής. Το σημαντικό είναι όμως ότι αυτός ο τρόπος προσέγγισης της ίδιας της ψυχολογίας ως επιστήμης που υπήρχε από το θεμελιωτή, έτσι θεωρούμε ήδη της ψυχολογίας, που βγούμε, ένα πρόγραμμα δεκάτων ψυχολογίας των λαών που προσπάθησε να φτιάξει, στην ουσία δεν έχει μεταφραστεί καθόλου σε ελληνικά, αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλα αυτά δείχνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης της ίδιας της βασικής έρευνας, της ίδιας της θεμελιώδους ανάπτυξης της επιστήμης. Θα ήθελα να τελειώσω με τα λόγια του Βιγότσκι, έτσι, ο οποίος έλεγε, και αντί αυτό το πράγμα να το δούμε στη σύγχρονη συνθήκη αυτή τη σημερινή, ότι το κέντρο στην ιστορία της επιστήμης μετατοπίστηκε. Αυτό που ήταν στην περιφέρεια μετατοπίστηκε και είχε το κέντρο του κύκλου. Ο λίθος που απέριψαν ως ακατάλληλοι κτίστες έγινε ο απρογωνιαίος λίθος της όλης της κοινωνίας. Είναι λόγια από το Ευαγγέλιο, το Γαλαταίων Ευαγγέλιο, όμως αποκτούν ένα ιδιαίτερο νόημα για την ψυχολογία και γενικότερα για την επιστήμη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.